Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija ispunjava sve obaveze na evropskom putu, ali nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, ponovio premijer Vučić posle sastanka sa potpredsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom.
Mi ne želimo i nećemo da kvarimo svoje odnose sa našim ruskim tradicionalnim prijateljima, a da li će neko nešto da nam zameri, pa zamere nam svašta.
Rusija će razmotriti tehničke detalje zahteva Srbije o nabavci ruskog naoružanja, kaže Rogozin. Teroristi planiraju evropski 11. septembar, upozorile obaveštajne službe. Počela isplata duga vojnim penzionerima, izjavio ministar za rad Aleksandar Vulin. Tragedija u Vršcu. Maloletnik star 17 godina nožem napao dvojicu 15-godišnjaka, a jednog od njih ubio. Rock legenda David Bowie preminuo u 70. godini posle 18 meseci borbe sa opakom bolešću. Sinoć u Commonwealth Areni na otvaranju evropskog prvenstva u vaterpolu rekordnih 11.000 gledalaca saopštila Evropska federacija vodenih sportova.
Nikad nisam igrao pred ovoliko ljudi. Kad smo izašli, pričali smo da nismo mogli da verujemo. Atmosfera sjajna, navijači sjajni, jedna sportska atmosfera, onako kako i dolikuje vaterpolu.
Vreme sutra sunčano, najviša temperatura 14 stepeni. U Beogradu zaseda Srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Kopredsedavajući mešovito komiteta, zamenik premijera Ruske Federacije, Dmitrij Rogozin, odvojno se sastao sa predsjednikom i premijerom Srbije.
Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je potpredsjedniku ruske vlade Dmitriju Rogozinu kako se čudi najavama da će Hrvatska iz Norveške nabaviti raketni sistem. Jer, kako kaže, neće biti oružanog sukoba u regionu. O situaciji na Kosovu i Metohiji i evrointegracijama Nikolić je istakao da je Beograd posvećen dijalogu, ali da Priština s jedne strane razgovara, s druge radi na sprovođenju nezavisnosti. Što se tiče Kosova, pravda i Rusija su na strani Srbije, rekao je potpredsjednik ruske vlade i dodao da je potrebno naoružati se strpljenjem i ne priznavati nezavisnost, što Rusija nikada neće uraditi. Rogozin je rekao da treba unaprediti vojno-tehničke i ekonomske odnose dveju zemalja.
Srbija i Rusija imaju odlične prijateljske odnose koje treba pretvoriti u dobru ekonomsku saradnju, poručeno je posle sastanka delegacija dve države u vladi Srbije. Osim o poboljšanju ekonomskih odnosa, delegacije su razgovarale i o vojno-tehničkoj saradnji. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija želi punu stabilnost u regionu i da nikoga neće napasti, ali da vlada radi sve što je potrebno da zaštiti zemlju i građane. Zamenik premijera Rusije Dmitrij Rogozin naglasio je da će Rusija obezbediti neophodnu podršku za svog saveznika na Balkanu, izveštava Nikola Denčić.
Poseta delegacije Ruske Federacije Srbiji organizovana je zbog poboljšavanja ekonomskih veza, ali se kao dominantna tema nametnula saradnja u oblasti naoružanja. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da su ruskoj strani predstavljene potrebe naše zemlje, ali da je rano da se o tome detaljnije razgovara. Srbija će raditi na razvijanju sopstvene vojne proizvodnje i neće nikome biti laka meta, poručio je Vučić.
Srbija je za mir, punu stabilnost u regionu. Srbija je za najbolje moguće odnose sa svim svojim komšijama, sa svim ljudima. Srbija nikada nikoga neće da napadne. Srbija jedino što radi to je da uvek i u svakom trenutku može da zaštiti svoju teritoriju, svoju zemlju i svoj narod. Dakle, mi pretnje nekih drugih i to što ćute i to što ne odustaju od nabavljanja veoma snažnog i ofanzivnog oružja, mi na to ćutimo, ne radimo ništa, gledamo da se sami snađemo koliko možemo, a tamo gde ne možemo, tamo ćemo da učestvujemo na tržištu i da pokušamo da nabavimo ono što nam je potrebno.
Potpredsednik ruske vlade Dmitrij Rogozin naglasio je da dve zemlje podržavaju jedna drugu. Rekao je i da se razmišlja o otvaranju helikopterskog centra u Srbiji jer naša zemlja nije podržala sankcije protiv Rusije. Rogozin je najavio da će stručnjaci u Moskvi ozbiljno razmotriti zahtev Beograda za isporuku oružja.
Rusijska strana zeli sve neophodno da to što bi
učinit ćemo sve da obezbedimo podršku našem savezniku na Balkanu. Radi se o apelu za isporuku efikasnog naoružanja neofanzivnog karaktera koje će služiti za odbranu zemlje. Potrudit ćemo se da Srbiju obezbedimo u toj oblasti.
Dmitrij Rogozin je Aleksandru Vučiću poklonio maketu sistema protivvazdušne odbrane S-300 uz primetbu da na putu do srpske vlade ne bi video zgradu srušenog generalštaba da je Srbija imala taj sistem 1999. godine. Vučić je odgovorio da je taj sistem preskup za nas, ali da ruska strana želi da pomogne. Premijer je istakao da Srbija ispunjava sve obaveze na svom evropskom putu, ali da nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji.
Vidim da ima mnogo zemalja Evropske unije koje mnogo manje poštuju brojne obaveze koje Evropska unija nalaže nego što je to Republika Srbija. Srbija se ponaša mnogo više evropski nego mnoge članice Evropske unije po brojnim pitanjima. Mi ne želimo i nećemo da kvarimo svoje odnose sa našim ruskim tradicionalnim prijateljima, a da li će neko nešto da nam zameri, pa zamere nam svašta.
Aleksandar Vučić i Dmitri Rogozin složili su se da je pored trenutno aktuelnih političkih pitanja najvažnije posvetiti se privrednoj razmeni. Razgovori o tome nastavit će se kroz rad Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.
Srbija bi uz posredovanje Rusije već posle 15. januara mogla da zaključi dogovor o izvozu Fijatovih vozila u Kazahstan, najavio je premijer Aleksandar Vučić posle sastanka sa zamenikom predsjednika ruske vlade Dmitrijem Rogozinom. Prema njegovim rečima, najviše prostora za poboljšanje privredne saradnje ima u poljoprivredi. Saradnja bi također mogla da se proširi na proizvodnju autodelova koje Rusija od nove godine više na uvozi iz Turske zbog sankcija koje su toj zemlji uvedene posle obaranja ruskog vojnog aviona. Pošto su sankcije uvedene i građevinskim firmama iz Turske, istraživali smo koliko su naše kompanije iz te oblasti spremne da se bore za nove poslove u Rusiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Građevinsko preduzeće Energoprojekt već posluje u Rusiji. Generalni direktor Vladimir Milovanović veruje da će naše firme uspeti da iskoriste sankcije koje Rusija uvela građevincima iz Turske. To, međutim, neće biti ni malo jednostavan zadatak.
Ne možemo u potpunosti da zamenimo potpice koje su imale turske firme od svoje države, koje mi nemamo. Ruski investitori će morati te potpice koje je turska država davala da zamene poticajima koje će ruski investitori davati novim kompanijama iz drugih zemalja, naročito Srbije. Srpske građevinarstvo je vrlo afirmisano u Ruskoj federaciji.
U inostranstvu radove izvodi i Planum. Generalni direktor Ratomir Todorović upozorava da turske građevinske firme nisu jedina konkurencija koja radi na velikom i zahtevnom ruskom tržištu.
Lokalne firme, znači oni su u međuvremenu mnogo uznapredovali, stasali, pokupali ogromnu mehanizaciju, to su veliki giganti i koji god posao oni namere da uzmu, oni ga uzmu, tako da će i to što su Turci gradili, vjerojatno raspodeliti među sobom. Nešto prostora će sigurno biti za naše firme koje su već tamo.
U sličnom smeru razmišlja i potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije Goran Rodić.
Mi ne smemo da se oslonimo na to da je sad naša šansa ako neko drugi prestao da radi. U Rusiji u ovom momentu je 20.000 građevinskih radnika iz Srbije. Imamo naše ljude koji vode firme tamo, ali zbog lošeg bankarskog sistema kod nas, sam taj promet kako finansijski, tako i robni ide mimo naše zemlje. To moramo da na tome poradimo i onda ćemo stvarno imati promet koji će se meriti u milijardama dolara.
Milijarde dolara prometa od građevinarstva firme iz Srbije posljednji put su vidjele sada već davnih 80. godina prošlog veka, u vreme socijalističke Jugoslavije. Već pomenuti Planum i Energoprojekt spadaju u retke građevinske firme iz tog vremena koje su preživele tranziciju.
Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija počela je novi proizvodni ciklus u sve tri smene.
Prema informacijama iz sindikata, na izradi Fiata 500L angažovani su svi radnici. Zaposleni su bili na tronedeljnom odmoru. Tokom pauze u fabrici su bili angažovani samo radnici na redovnom remontu mašina i opreme. Za sada nema informacija o planiranom obimu proizvodnje u ovoj godini, ali se zaposleni nadaju uvođenju novog modela i proširenju tržišta.
Uprkos nespornim uspesima vladine politike štednje, Srbija je i dalje zagavljena u tranziciji, opterećena niskim stopama privrednog rasta i skupim i neefikasnim institucijama sistema. Ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Ekonomisti i privrednici savjetuju vladi da više pažnje obrati na mala i srednja preduzeća, jer su svuda u Evropi najvažniji poslodavci, izvoznici i poreske platiše. Priredila Milica Rilak.
Suočavajući se sa posljedicama poplava i teretom rastućeg javnog duga, vlada je prošle godine uspjela da sprovede oštre mere štednje i uredi državne financije, kaže ekonomista Juri Bajec, i naglašava da se zato ostvarena stopa privrednog rasta od 0,8% može smatrati uspjehom, ali ne na duži rok.
Ali 0,8%, odmah da vam kažem čisto da bi slušalci razumeli, ako bi sad Srbija nastavila da raste tako po 1% godišnje, trebalo bi 70 godina da udvostruči ovo što sada ima, ovo malo. Ako bi rasla 5%, trebalo bi je samo 14 godina. Znači, Srbija je ne samo zaglavila donekle u tranziciji, i to mora da se kaže sasvim jasno, a sa druge strane je glavno pitanje kako ubrzati privredni rast, jer sve se vrti oko toga.
Zoran Vujović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika predlaže da se privredni rast finansira uštedama na nepotrebnim troškovima.
Da li vi znate da u Srbiji postoji 7000 ustanova koji su 100% na budžetu i 8000 ustanova koji su indirektni korisnici budžeta? Svi oni imaju upravne i nadzorne odbore i mi smo računali sa bruto naknadama koje oni dobijaju, uzeli smo 600 evra, to je 300 miliona evra ide u džepove ljudi koji ne rade ništa.
Vlasnik obrenovačkog preduzeća za proizvodnju mašina i delova IVA 28, Miloje Erčević, apeluje na državu da sopstvene institucije prilagodi potrebama privrede i priča kako je na sopstvenoj koži osjetio šta znači kada nabaviš mašine posle poplava i još se zadužiš kod banke za uvoznu carinu i PDV, a kada država treba da vrati taj porez, stigne inspekcija.
Gospodin inspektor, koji kod nas u firmi provede mjesec dana, napravio je zapisnik u kome zadnja rečenica stoji: u firmi nije pronađeno ništa nepravilno. I tih dana slušam ministra financija koji se hvali na televiziji kako je priliv od PDV-a znatno povećan. I ja onda gledam, pa dođem i da uzmem telefon i da razbijem sopstveni televizor, jer shvatam da su to moje pare. A bankari nam dišu iza vrata tražeći da im to vratimo.
Jelena Minović iz Instituta ekonomskih nauka rekla je da Srbija, ukoliko želi da bude privlačnija investitorima, mora dodatno da olakša poslovanje kroz efikasniji sistem katastra, niže troškove snabdevanja energijom i olakšice za prekograničnu trgovinu. Primjenjujući savete nauke i preduzetnika, možemo značajno da ubrzamo privredni rast, a kada se to desi, bit ćemo zaista lideri u regionu, zaključio je profesor Bajec.
Slušate novosti dana u nastavku emisije Crna hronika. Tragedija u Vršcu. 17-godišnjak iz tog grada, od ranije poznat policiji, nožem je ubio jednog mladića starog 15 godina, a drugog je teško ranio ubodom u stomak. Povređeni dečak je u stabilnom stanju i nalazi se u vršačkoj bolnici, javlja Maša Ivkov.
Ceo grad je još uvijek u šoku zbog sinoćnje nesreće koja se dogodila oko 3 sata iza ponoći. 17-godišnji PN iz Vršca nožem je ubio maloletnika SV starog 15 godina, drugog teško ranio ubodom u stomak. Povređeni dečak nalazi se u stabilnom stanju u vršačkoj bolnici. Kako nezvanično saznajemo, do incidenta je došlo nakon svađe u jednom vršačkom lokalu gdje su dečaci bili na proslavi 18. rođendana druga. Nakon svađe na uglu ulice Ljubljanske Dimitrija Tucovića u Vršcu, 17-godišnji PN nožem je napao 15-godišnjake, jednog je usmrtio na licu mesta, drugog teško ranio. 17-godišnji PN priveden je policiji, inače već je poznat vršačkoj policiji zbog ranijih dela.
Vršnjačko nasilje je sve izraženije i brutalnije. Istraživanja pokazuju da je svako četvrto dete žrtva. Stručnjaci upozoravaju da sistem mora efikasnije da odgovori na taj problem. To je, kako kažu, moguće samo zajedničkim preventivnim radom roditelja, škole, centara za socijalni rad i policije. Ida Maričić.
Da smo kao država zakazali u rješavanju tog problema, možda najbolje govori podatak da Srbija uopšte nema zvaničnu statistiku o vršnjačkom nasilju. Postoje samo pojedinačna istraživanja koja upozoravaju da je ono u porastu. Direktor Beogradskog zavoda za vaspitanje dece i omladine, Dragan Rolović, kaže da nam pored multisektorske saradnje nedostaju i ustanove u kojima bi se radilo sa decom koja pored poremećaja u ponašanju imaju i psihičke probleme.
Zaista mislim da je prevencija nešto na čemu treba u perspektivi staviti fokus, pomoći deci da se snađu u onim trenucima kad pokažu te neke početne znake poremećaja u ponašanju. S druge strane, treba porodicu osnažiti da prepozna to, a ne samo da prepozna, nego i da prihvati da postoji problem kod deteta. Onda je mnogo lakše raditi.
Kriminolog Zlatko Nikolić poručuje da je dugogodišnja nebriga društva dovela do situacije kakvu danas imamo. Da bi se stvari promenile na bolje, poručuje, potrebno je vratiti autoritet porodici i školi.
Samim tim što smo s jedne strane pokušavali da porodici i školi zabranimo što šta, jer je za Boga pase prevaziđeno, mi smo s druge strane proporcionalno izazvali povećanu okrutnost i grubost. Kad tome dodate modele za ponašanje i oponašanje koje daju televizije i mediji u crnim kronikama ili u reality showima, onda vam je slika sasvim jasna. Ono što je najgore po meni jeste što će biti sve gore i gore.
Samo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prošle godine prijavljeno je više od 30 slučajeva maloletničkog vršnjačkog nasilja. Većina slučajeva je okončana osuđujućom presudom, uglavnom nalaganjem vaspitnih mera. Na sudski ishod čeka se prosečno do pola godine. U tužilaštvu kažu da su to predmeti u kojima se mora obazrivo postupati, tim pre što je reč o maloletnicima.
Nesreća u rudarskom basenu Kolubara.
30-godišnji Nikola Gajić poginuo je od strujnog udara prilikom redovnih elektroposlova na površinskom kopu polje D u rudniku Kolubara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. EPS precizira da je do nesreće došlo oko 3.30. Navode i da je radnik stradao obavljajući redovne elektroposlove uz poštovanje svih radnih procedura. O nesreći je obaveštena policija i rudarska inspekcija, ekipe su na terenu i uviđaju u toku.
Ronioci i žandarmerije našli su telo vozača kamiona koji je posle saobraćajne nesreće na Ostružničkom mostu upao u Savu. Potraga je trajala nešto duže od 3 sata. Saobraćaj na Ostružničkom mostu odvija se otežano.
A u sudaru dva automobila i autobusa u Nemanjinoj ulici u Beogradu povređeno je 9 osoba. Prema prvim informacijama oni su lakše povređeni.
U Preševu je preminulo 2-godišnje dete iz Sirije koje je putovalo sa roditeljima. Potvrđeno je u prihvatnom centru. Kako je rečeno, dečak ima urođenu srčanu manu i Downov sindrom. Sahranjen je u Preševu, a porodica je nastavila put ka Šidu.
Potpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans izjavio je da je priliv izbeglica i migranata u Evropsku uniju preko Turske i dalje suviše veliki. Prema njegovim rečima, u Grčku dnevno stiže između 2 i 3 hiljade ljudi. On je hitno otputovao u Tursku kako bi ustanovio zašto vlasti u Ankari ne sprečavaju izbeglice i migrante da masovno odlaze u Uniju, iako je turska vlada sklopila sporazum da će to učiniti. Za uzvrat joj je Unija odobrila pomoć od 3 milijarde evra.
Papa Franja pozvao je međunarodnu zajednicu da nađe hrabru strategiju za probleme globalne migracije.
Smatra da Evropa može da primi izbeglice, a da ne dovede u opasnost svoju bezbednost i kulturu. Papa je, obraćajući se diplomatskom koru u Vatikanu, pozvao na dijalog između zemalja, odakle dolaze izbeglice, i onih u koje dolaze. Istakao je da međunarodna zajednica ne treba da pravi razliku između izbeglica koji beže od progona i onih koji beže od siromaštva.
Predstavnici više od 50 zemalja Evropske unije i Afrike sastaju se u Hagu na ministarskom sastanku Svetskog foruma za borbu protiv terorizma i Islamske države. Skup se održava pošto su Evropske bezbednosne službe upozorile da teroristi planiraju da ove godine izvedu masovne napade u više evropskih zemalja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Domaćin skupa i holandski ministar spoljnih poslova Bert Koenders rekao je da je od ključne važnosti da saveznici budu efikasniji i brži od terorista. Holandija predlaže veću razmenu obaveštajnih podataka, uključujući i spiskove osumnjičenih stranih boraca. Prethodno je francuski Dimanche objavio da Evropi preti neka vrsta 11. septembra, odnosno više istovremenih napada islamskih terorista, među kojima je sve više Evropljana. Profesor Fakulteta bezbednosti Milan Mijalkovski kaže da su takve pretnje osnovane, jer se Evropska unija godinama brani neadekvatno.
Reč je o tome da se ne nagoveštava da će upravo boriti se protiv ovog terorizma tako što će otklanjati njegove uzroke. Biće sve takve dok se ne zaustavi sistematsko proizvođenje džihadističkih terorista. Znači, u svim zemljama krivično zakonodavstvo sankcioniše svakog onog ko na bilo koji način postiče mržnju.
ne očekuje da bi peti svetski forum protiv terorizma mogao da iznedri jedinstven odgovor, pošto je, kako tvrdi, upravo sukob geopolitičkih interesa velikih sila na Bliskom istoku stvorio islamsku državu.
Islamska država nikada nije mogla u ovom obimu nastati da, recimo, na Bliskom istoku nije na sceni sukobljenost geopolitičkih interesa između Irana s jedne strane i Saudijske Arabije i Turske pre svega sa druge strane. A sad, iza ovih zemalja stoje mnogo moćnije zemlje i onda to je sve dovelo do toga da Islamska država, koja je 29. juna 2014. godine proglašena, još uvijek opstaje i verovatno će dalje opstajati sve dok ne dođe do nekog zajedničkog stava o njenom uništenju.
Podsjećamo, strani mediji su javili da su pripadnici Islamske države za novu godinu pripremali napade na velike evropske gradove, ali su svi oni srećom osujećeni.
Gotovo svi osumnjičeni za nasilje počinjeno u Kelnu tokom novogodišnje noći inostranog su porekla, severnoafričkog i arapskog, pokazali su preliminarni rezultati koje su objavile nemačke vlasti. Fizičke i seksualne napade tada je prijavilo više žena. Policija je priznala da je u reakciji na te prijave napravila veoma ozbiljne greške.
Ponovo domaće teme.
Liga socijaldemokrata Vojvodine predala je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti dela zakona o budžetskom sistemu i zakona o budžetu Srbije koji se odnosi na finansiranje Vojvodine. Taj potez je, kažu, poslednja šansa da se zaštiti integritet Ustavnog suda i institucija u Srbiji. Traže da sud bude brz i efikasan, kao u trenutku kada je, kako navode, trebalo ukidati nadležnosti Vojvodine.
Povodom navoda ministra policije Nebojše Stefanovića da će jedno udruženje novinara podneti lažnu prijavu za praćenje novinara, danas je reagovalo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Glavno pitanje za NUNS je kako je ministar istog dana saznao za susret predsjednika ovog udruženja sa podnosiocem prijave protiv ministra. Da li je to dokaz da se novinari prate ili je pripadnik MUP-a koji je za uništavanje dokaza optužio kolege, o tome pričao i nadležnima, izveštava Mirjana Nikolić.
Nezavisno udruženje novinara Srbije će podneti krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, jer je u dnevniku RTS-a naveo da će NUNS izneti lažne prijave o praćenju novinara. Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović smatra da je to pritisak na novinare i da je Stefanović do takvih saznanja mogao da dođe praćenjem samog Obradovića.
Mi jedino što očekujemo u NUNS-u je da nadležne institucije obave svoj posao, ispitaju sve navode iz krivične prijave i nakon toga obaveste javnost o onome što su saznali.
Predstavnici NUNS-a očekuju od nadležnih da postupe i po prijavi koju je protiv Stefanovića već podneo jedan pripadnik MUP-a i ističu da se ne zna da li su ti navodi tačni. Samo žele da se istraži da li su novinari u Srbiji praćeni i ugroženi. Dobar deo konferencije za novinare pretvorio se u prepirku predstavnika NUNS-a i kolega sa glavnim urednikom Informera Dragonom Vučićevićem, koji tvrdi da je cela priča namontirana.
Da li je ta novinarka koja je praćena? Vi znate njeno ime, ajde, poštujem to da nećete otkrijeti njeno ime. Da li je ona u poslednjih nekoliko godina objavila jednu ekskluzivu? Molim vas, recite mi. Jednu naslovnu stranu da li je imala? Zbog čega bi je neko pratio? Ovo je šuplja priča sa svih strana, gospodine Obradoviću.
Vučićević ponavlja da je podnosilac prijave trebalo da dobije otkaz u MUP-u, pa je zato tek sada rešio da reaguje. Konferenciji je prisustvovao veliki broj novinara i predstavnika nevladinih organizacija koji su podržali NUNS u želji da se otkrije istina o bezbednosti novinara u Srbiji.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Svi građani koji su oštećeni po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate moći će od danas da podnesu zahtev za povraćaj novca, saopštila je Poreska uprava. Zahtevi se podnose filijali Poreske uprave u mestu prebivališta, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje o umanjenju isplate. Solidarni porez se naplaćivao od 1. januara do 31. oktobra 2014. na zarade i druge mesečne isplate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.
Danas je počela isplata za vojne penzionere koji su potpisali sporazum o van sudskom poravnanju. Ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin kaže da je za to izdvojeno 5,5 milijardi dinara i da je do sada podneto 30.000 zahteva.
Od danas se na račune naših vojnih osiguranika uplaćuje celokupan iznos u jednoj jedinoj rati. Svi oni koji su slušali savete advokata koji su govorili da se to nikad neće desiti, da će država prevariti, da država to nikad neće isplatiti, sada mogu slobodno da kažu da treba verovati svojoj državi, a da ne treba verovati nikom drugom kada su ovakve stvari u pitanju. Od danas više od 30.000 vojnih penzionera na svoje račune dobija dogovoreni iznos i može slobodno da kaže da nakon povećanja penzije je na ovaj način definitivno ispravljena svaka nepravda prema njima.
Kultura. Deveti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf biće održan od 22. do 27. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Na festivalu posvećenom budućim filmskim stvaraocima i velikanima svetskog autorskog filma biće prikazano više od 30 filmova iz celog sveta. Jovana Veljković.
Deveti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf i ove godine biće mesto okupljanja proslavljenih autora, glumaca, muzičara, mladih filmskih stvaralaca i studenata filmskih škola iz celog sveta. Zbog toga je ova manifestacija jedinstvena ne samo u Srbiji i regionu, već u Evropi i svetu, ističe ministar kulture Ivan Tasovac.
Kustendorf zapravo predstavlja sentimentalno putovanje u budućnost. Zato što je to jedino mesto gde se mladi autori susreću sa svojim idolima i mogu da prikažu ono što rade.
17 filmova mladih režisera iz Kine, Meksika, Irana, Rusije, Španije, Srbije i brojnih drugih zemalja nadmetaće se za zlatno, srebrno i bronzano jaje. O najboljima će odlučivati filmski producenti Mažida Abdi iz Etiopije i Argentinac Jose Ibanez. Filmove iz ovogodišnje selekcije Dunje Kusturice karakterišu večite teme i raznolikost motiva i autorskog pristupa. Festivalske goste izdvaja osnivač Kustendorfa Emir Kusturica.
Jacques Audiard, Dipan, Zlatna palma u Kanu ove godine, Mateo Garone, Priča nad pričama, Koki Hasej, to je čovjek koji je započeo praktično karijeru bivajući nagrađen kod nas, Blanka se zove film, ima dvije nagrade u Veneciji i trebalo bi da se pojavi Pablo Trapero sa svojim filmom i želimo da prikažemo također Sorrentino, posljednji film, a u posjetu će nam doći njegov producent.
Programskim celinama savremene tendencije i retrospektiva velikana ove godine priključuje se nova pod nazivom Dekolonizovanje filma, usmerena na klasne odnose unutar zapadnih društava. Svake večeri nakon projekcije i radionica uslediće koncerti domaćih i inostranih muzičkih grupa. Deveti Kustendorf otvara svoja vrata od 22. do 27. januara na Mokroj Gori.
Slavni britanski rok muzičar i glumac David Bowie preminuo je u 70. godini, samo nekoliko dana nakon što je za svoj rođendan objavio novi album. Vest o smrti potvrdio je njegov sin koji je naveo da je Bowie umro nakon junačke borbe sa rakom. Nataša Rakitić i naše kolege Aca Celtic i Vlada Jet podsjećaju na karijeru ovog svetskog umetnika.
Bowie, rođen kao David Robert Jones, bio je rock muzičar, kompozitor, glumac, producent, aranžer i muzički tehničar. Bio je aktivan punih 5 decenija i večno sklon inovacijama, eksperimentisanju i menjanju muzičkog stila i imidža. Aleksandar Petrović, poznatiji kao Aca Celtic, kaže za naš program da je Bowie muzičar koji je obeležio svetsku scenu 20. i 21. veka.
Nažalost, još jedna u nizu smrti velikana pop i rock muzike. 5 dana pošto mu je izašao novi album, na neki način možemo da kažemo da je otišao sa stilom. David Bowie, čovjek koji je mnogo stvari uradio u rock'n'rollu i mnoga vrata otvorio mnogim drugim ljudima, čovjek koji je bio deo, pa možete reći, i naših stolica i naših kuća.
Sredinom 60-ih David Bowie počeo da snima folk i pop muziku, otkrio je i rad u pozorištu. 69. je izdao i album Space Oddity. Naslovna pesma bila je njegov prvi hit na listi 10 najslušanijih u Velikoj Britaniji. A kao glumac prvu veću ulogu ostvario je 76. u filmu Čovek koji je pao na zemlju. Muzički urednik Vlada Janković Jet kaže da je Bowie bio jedan od najvećih kantautora.
On je toliko veliki bio da je sebi mogo da dozvoli drastične promjene od 180 stepeni u karijeri. On je recimo od jednog Ziggy Stardusta preko noći postao umetnik koji u crnom odelu, u bijeloj košulji sa bendom i su tako obučeni i svira. Jednostavno čovjek koji što god je probao, to je uspevalo. Ground control to Major Tom.
Povodom smrti legendarnog britanskog muzičara stižu brojne reakcije iz sveta umetnosti i politike, od kolega muzičara i saradnika pa do političkih lidera i Vatikana.
Za samo 4 sata posle vesti o smrti Davida Bowie-a na Twitteru je emitovano više od 3 miliona poruka. U nastavku lepše vesti. Prvog dana evropskog prvenstva u vaterpolu rekord. Meč Srbija-Hrvatska u kome su delfini triumfovali sa 13-6 gledalo je rekordnih 11.000 ljudi u beogradskoj Combank areni, saopštila je Evropska federacija vodenih sportova. To je navode najveća posećenost u istoriji evropskih prvenstava. Danas od 17 časova svoj prvi nastup na prvenstvu imaće i naša ženska vaterpolo reprezentacija koja se sastaje sa ekipom Nemačke, a prenosi je na našem drugom programu. Milan Bigović.
Već na startu komplimenti za besprekornu organizaciju. To obavezuje. Iste reči upućujemo i našoj blistavoj reprezentaciji. Na ubedljiv način pobedila je olimpijskog šampiona Hrvatsku, sportski podvig vredan divljenja. 13-6. Centar Srbije Slobodan Nikić.
Veliki je trud, velika su odricanja, ova ekipa se odlično poznaje, presudilo je sve, ima tu milion detalja koji odlučuju od toga koliko se poznajemo, koliko igramo dobro, kako dobrog selektora imamo, sve ukupno.
Golman Gojko Pjetlović.
Nikad nisam igrao pred ovoliko ljudi, kad smo izašli, baš pored Gocića sam stavio na predstavljanju, pričali smo da nismo mogli da verujemo, atmosfera sjajna, navijači sjajni, jedna sportska atmosfera onako. Kako i dolikuje vaterpolo.
Selektor Srbije Dejan Savić.
Izuzetan početak. Ono što je najzanimljivije je recimo da smo se branili dobro sa igrače manje. Iako je Pavić odlično branio, previše golova iz igre su Hrvati primili i već posle treće bilo sve gotovo.
Selektor Hrvatske Ivica Tucak.
Puno pogrešaka u našoj igri, strahovito puno. Puno možemo bolje, ali evo, izgubili smo glavu. Nismo u obrani bili onakvi kakvi trebamo biti, to je segment igre koji moramo popraviti.
Naša reprezentacija sutra se sastaje sa Maltom u 20 časova i 15 minuta, bit će to lakši trening. Ne zaboravljamo dame, Srbija-Nemačka u 17.15, u ženskoj konkurenciji daleko smo od elite, ali vredi pokušati pred domaćom publikom.
I pre vremenske prognoze jedno obaveštenje.
Zbog iznenadnog tehničkog kvara na emisionoj stanici Crni vrh Pirot trenutno nema mogućnosti za emitovanje našeg programa. Ekipe su na terenu i kvar će biti otklonjen u najkraćem mogućem roku. A zbog radova na predajniku Avala u toku sutrašnjeg dana doći će do dva kratka prekida na našem prvom i drugom programu i na programu Beograda 202.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 17, u Nišu i Kragujevcu 16, a u Loznici čak 19 stepeni. Vreme sutra.
U severnim i centralnim delovima ujutru oblačno s kišom, tokom dana pretežno sunčano, na jugoistoku zemlje veći deo dana kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu najviša dnevna 13.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.